namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa พุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นที่ปัญญาพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าคนมีปัญญาเหมือนคนมีตาดีถ้าไม่มีปัญญาเหมือนคนตาบอดพระพุทธองค์ว่าผู้ที่มีวิชาความรู้มีความสามารถในหน้าที่การงานแล้วก็พยายามพัฒนาความสามารถพัฒนาความรู้ในหน้าที่งานของตัวเองไปเรื่อยๆบอกว่าเหมือนคนมีตาดีข้างหนึ่งดีกว่าตาบอดแน่นอนแต่ก็ยังถูกเรียกว่าพิการได้ถ้ามีแต่ตาข้างเดียวถึงแม้ว่าตานั้นดีมากๆถ้ามีแต่ตาข้างเดียวก็เรียกว่าพิการนั้นพระองค์ให้เรามีความรู้ความเฉลียวฉลาดเกี่ยวกับด้านไหนเกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรผิดอะไรถูกและพระพุทธองค์ได้ว่าคนที่เก่งคนที่ฉลาดรู้เข้าใจตัวเองตามที่เป็นจริงก็เหมือนกับว่ามีตาดีข้างหนึ่งที่นั่นเราเป็นคารวาสเราเอาแต่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวปลีกวิเวกทำสมาธินั่งสมาธิเดินจงกรมเอาเต็มที่แต่ปล่อยปละละเลยหน้าที่การงานความรับผิดชอบต่อครอบครัวความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อสังคมท่านก็บอกว่าพิการเหมือนกันฮะอยู่ฝ่ายคารวะต้องเก่งทั้งสองอย่างไม่ใช่ข้างใดไม่คนไม่ต้องเลือกระหว่างข้างใดข้างหนึ่งแต่จริงๆมันก็สอดคล้องกันได้ยิ่งถ้าเรารู้จักหลักการปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้มองแคบว่าเป็นเรื่องการนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเดียวแต่เข้าใจว่าเป็นเรื่องการระงับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่อยู่ในใจเราแล้วการพัฒนาสิ่งที่ดีที่งามเราก็จะเห็นว่านั้นก็มีประโยชน์ต่อชีวิตในโลกแน่นอนเพราะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เกิดจากความคิดผิดมองผิดความเถื่อทะยานอยากความยึดมั่นถือมั่นต่างๆจนเราฉลาดในเรื่องวิถีจิตของตนฉลาดในธรรมชาติของตนก็มีผลดีต่อการทำหน้าที่ทั้งโลกเพราะว่าเราก็อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมมากบางสิ่งบางอย่างเราก็รู้ตัวบางสิ่งบางอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็พร้อมที่จะถูกหลอกลวงอยู่เสมอเพราะนั้นอาตมาจึงขานว่าความคิดของบางคนที่ว่าคนเข้าวัดจะไม่ทันไม่ทันความเหลี่ยมของโลกมันตรงกันข้ามมันรู้มากกว่าคนอื่นเพราะเราก็ได้สังเกตความรู้สึกของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็คนจะลอกลวงเราได้ยากขึ้นยกตัวอย่างเราก็จะเห็นความรู้สึกของตัวเองในกรณีการไปซื้อของใช่ไหมเราก็แยกแยะได้ระหว่างที่ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆและสิ่งที่ไม่จำเป็น ก็หมายถึงว่าจะห้ามซื้อที่ไม่จำเป็นนั่นก็เป็นสิทธิของเราจะซื้อแต่เราอย่างน้อยเราก็รู้ตัวบางคนไปซื้อของแล้วกลับบ้านไปดูของที่ซื้องงเลยซ้ายหัวไม่รู้ซื้อทำไมที่จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องการแต่ว่าเหมือนกับขณะที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเหมือนกับเมาคล้ายๆอย่างนั้นฮะแล้วเขาก็พยายามสร้างบรรยากาศชวนให้เราเมาใช่ไหมแสงสีเสียงทุกสิ่งทุกอย่างนะมันไม่ใช่ใบเป็นใบโดยบังเอิญนะก็มีนักจิตวิทยาที่เก่งๆที่จะรู้ว่าต้องสร้างสิ่งแวดล้อมยังไงถึงจะให้คนหลงลืมที่จะให้คนหลงที่จะให้คนซื้อของเยอะแยะนี่ถ้าเราเป็นผู้ที่ฉลาดรู้เท่าทันรูปเสียงกลิ่นรสโอตปะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเมื่อจิตใจเริ่มจะผิดปกติก็รู้ตัวแล้วก็ระมัดระวังมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนี่จิตวิทยาของของขายของก็มีมากอย่างเช่นเราจะไปซื้อของที่แพงๆซึ่งมีเครื่องอุปกรณ์หลายอย่างเขาจะขายตัวที่แพงที่สุดก่อนและก็ขายเครื่องอุปกรณ์ที่หลังอย่างเช่นรถยนต์เป็นต้นทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นความรู้สึกของคนว่าอะไรสมมติว่ามีสินค้าที่มีราคา1,000 บาทแล้วว่าจะรู้สึกว่าแพงถ้าเข้าไปในร้านเสื้อของราคา1,000ก็อาจจะระมัดระวังตัวหน่อยแต่ถ้าเราไปซื้อของที่มีราคา10,000หรือ20,000ก่อนแล้วก็ต้นหลังเขาก็ให้เติมอันนี้ดีฮะใช้เป็นเครื่องอุปกรณ์ใช้กับนี่ได้ดีแค่1,000 บาทเพราะเราเพิ่งจ่าย20,000เนี่ย1,000รู้สึกนิดเดียวนะ1,000ก็1,000เหมือนเดิมแต่1,000ก่อน20,000กับ1,000หลัง20,000นี่เป็นคนละความรู้สึกอันนี้ก็เป็นอุบายของพ่อค้าที่ก็ใช้เป็นประจำเขาพร้อมที่จะหลอกเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีอาจารย์อยู่เมืองนอกก็เล่าว่านักศึกษาเขาก็ถือว่าเข้าเป็นอิสระมาอย่างเช่นเรื่องการแต่งตัวเข้าไปเขาไม่ต้องมีเครื่องแบบเขาก็แต่งตัวตามสบายได้เป็นอิสระที่จะเลือกการแต่งตัวได้แต่ปรากฏว่าใส่กางเกงจีนจะ 80% ก็เป็นเครื่องแบบนอกแบบคนก็ใส่เครื่องแบบโดยไม่รู้สึกว่าใส่เครื่องแบบเขาจะเรียกว่าเป็นแฟชั่นมั่งเป็นอะไรมั่งอันนี้ก็เป็นอุบายเหมือนกันนักธุรกิจต้องการบังคับให้คนซื้อของโดยมีความรู้สึกว่าไม่ถูกบังคับอยากจะให้เขารู้สึกว่าเราเป็นนักบริโภคที่เลือกอะไรตามใจอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างในสิ่งที่จะมากระทบจิตใจของคนในยุคปัจจุบันถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราไม่รู้สึกต่อความเปลี่ยนแปลงในอารมณ์เนี่ยยากมีอะไรหลายอย่างที่น่าคิดมีนักวิทยาศาสตร์ไปที่สนามแข่งม้าแล้วก็ไปคุยกับคนที่กำลังจะเล่นการพนันทำว่าม้าที่เลือกเนี่ยเชื่อมั่นว่าจะชนะสักมากหน่อยแค่ไหนแล้วหลังจากเขาเล่นแล้วเขาซื้อแล้วถามอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าความเชื่อมั่นในม้าของตัวเองเพิ่มขึ้นเยอะทั้งที่ยังไม่ได้วิ่งยังไม่ได้แข่งเพราะอะไรก็เป็นธรรมชาติของจิตใจของมนุษย์ว่าเมื่อเราตกลงจะทำอะไรสักอย่างจะผิดจะถูกอย่างไรก็ไม่ทราบแต่พอเราตกลงแล้วความเชื่อมั่นในการกระทำก็เพิ่มขึ้นแล้วถ้าคนรู้เรื่องนี้ก็หลอกเราได้แต่ถ้าเราไม่รู้ตัวหรือว่าคนให้อะไรเรา ให้เล็กให้ของไม่ค่อยมีราคาแต่ก็ขอสิ่งที่มีราคาก็เอาความดีของมนุษย์เรื่องความกตัญญูมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่เขาไม่ทราบคงเคยเดินทางไปต่างประเทศเคยเจอพวกฮาริคริชนาไหมที่สนามบินเขาจะมีดอกไม้เขาจะมีหนังสืออะไรสักอย่างยัดเยียดให้เราไม่เอาไม่ได้เพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเรารับอะไรแล้วทั้งที่เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเลยเขาขออะไรแล้วก็ปฏิเสธเขายากเพราะจิตใจของคนเนี่ยปฏิเสธคนที่เคยมีบุญคุณต่อเรายากอันนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะคนไทยคนทั่วโลกถ้าเคยรับอะไรจากคนอื่นแม้แต่เล็กนิดเดียวก็รู้สึกจะต้องให้อะไรสักอย่างดังนั้นเราก็ต้องมีสติพอจะรู้ว่าที่เขาให้นี่เขาให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วเขาให้เพื่อเป็นเงื่อนไขที่เขาจะขออะไรจากเราได้นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เหมือนกันแม้ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาก็พูดถึงเรื่องนี้พระมิจฉาชีพพระมิจฉาชีพเป็นอย่างไรมันมีหลายอย่างเหมือนกันพระมิจฉาชีพอย่างหนึ่งก็คือเอาอะไรเล็กเอาอะไรน้อยไปให้โยมโอ้โยมก็ดีใจอาจารย์ก็เมตตาอาจารย์ก็ให้ของเราตอนหลังอาจารย์ก็มาติดต่อกำลังสร้างโบสถ์กำลังมีโครงงานใหญ่โตขอช่วยหน่อยทีนี้ถ้าแม้ท่านอาจารย์ก็เคยให้เทพมวนสองมวนท่านก็ขอแค่หนึ่งล้านก็น่าจะให้ นี่ว่าพระท่านใช้จิตวิทยาในทางอกุศลมาเรียกว่าพระบางรูปนี้สมัยพุทธกาลนะจะใช้ผ้าจีวรเก่าๆกับปะโยมก็ขอถวายผ้าจีวรพื้นใหม่ไม่เอาโยมพุทธองค์สรรเสริญให้พระมักน้อยสันโดษผ้าผืนนี้ต้องใช้ต้องขาดใช้ไม่ได้จริงๆจึงเปลี่ยนโอ้โหลืมใส่มากขอร้องท่านเจ้าข้าขอร้องถวายสักผืนมันเก่าเต็มที่แล้วไม่เป็นไรโยมใช้ได้ยังใช้ได้แม้ลืมใส่มากก็ท่านก็ใช้ผ้านี้ไปสักระยะหนึ่งให้โยมลืมใส่มากถึงคอยขอสิ่งที่ท่านต้องการเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามีภาพแล้วว่าเป็นพระมากน้อยสันโดษขอแต่สิ่งที่จำเป็นจริงๆนั้นเราก็เชื่อแล้วทำไปขอนั่นขอนี้ได้อันนี้มันไม่ใช่ว่าจะพึงมีใหม่ๆมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลว่าพระมิจฉาชีพนั้นถ้าเราไม่ได้สังเกตความรู้สึกของตัวเองนี่ถูกหลอกได้เรื่องนี้มันมีตัวอย่างมากมายแล้วแม้จนกระทั่งการใช้ภาษามันก็มีผลต่อจิตใจทีนี้เขาใช้วิดีโอรถสองคันชนกันแล้วก็ถามเขาแยกผู้สมัครออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาถามว่าในคณะคือนี้ก็เป็นก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษคือในคณะที่รถcrash เนี่ยเขาวิ่งสักกี่โลต่อชั่วโมงแล้วก็กลุ่มที่สองเขาถามในวินาทีที่รถสองคันนี้ hit each other อาจไม่ทราบจะแปลเป็นไทยเพื่อจะเห็นความรุนแรงของศัพท์คือกริยาที่ใช้ต่างกันคำแรกก็ใช้คำว่า crash หมายว่าเป็นเรื่องหนักชนกันอย่างแรงแต่ว่ากรณีที่สองก็ใช้คำว่ามันก็สัมผัสกันหรือว่าติดกันอย่างเงี้ยซึ่งวิดีโอก็เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ต่างกันแต่เพียงเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ถามใช้ศัพท์ต่างกันกลุ่มเอกด้วยเฉลี่ยถือว่าสัก70กิโลต่อชั่วโมงกลุ่มที่สองก็ว่าสัก50กิโลต่อชั่วโมงตาก็ตาเหมือนเดิมรูปในวิดีโอก็เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิม แต่ความการกะความเร็วของรถยนต์เปลี่ยนเพียงเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ใช้ศัพท์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความละเอียดของจิตใจของคนเนี่ยมันเลือกเชื่อแล้วถ้าเราไม่ภาวนาไม่มีทางที่จะรู้เท่าความละเอียดของจิตใจเราได้ถูกเขาหลอกอยู่เรื่อยแต่เรียกว่าสมัยก่อนถ้าจะเรียกคนว่าโง่เรียกว่าถ้าบอกว่ามีความดีตรงที่ว่าโง่ก็รู้ว่าโง่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ได้เกิดมีคุณธรรมมีคุณธรรมคือความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่คนสมัยนี้ไม่ใช่ว่าจะหายจากโง่ฮะโง่มันเดินแต่ว่าโง่แกมยิงแล้วก็โง่มันเดินนี้ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบที่เปลี่ยนก็เปลี่ยนจากอ่อนน้อมถ่อมตนว่าหญิงโง่รู้ว่าโง่กับโง่ก็ไม่ยอมรับว่าโง่แต่พุทธองค์ได้ตรัสได้ที่ว่าถ้าเรารู้แต่โลกภายนอกแล้วก็ยังเป็นคนพิการอยู่ถ้าไม่รู้รายละเอียดไม่รู้ความลึกซึ้งของเราภายในเรายังฉลาดไม่ได้ฉลาดไม่จริงฉลาดแต่ในบางเรื่องมันก็ยังพิการอยู่นั้นท่านพุทธศาสนาจะสังเกตว่าไม่มีการบังคับให้เชื่อและการขู่ว่าไม่เชื่อแล้วจะเป็นคนนอกรีดแล้วจะถูกลงโทษตกนรกไม่มีสอนอย่างนั้นไม่มีล่อด้วยรางวัลว่าถ้าเชื่ออย่างนี้ได้ตายแล้วขึ้นสวรรค์ระบบนี้ไม่ได้ใช้แต่ระบบของเราคือเชิญมาดูเชิญมาดูอะไรเชิญมาดูความจริงของกายใจของตัวเองโดยไม่ต้องไปเชื่อขอคำสอนพุทธเจ้า 100% แต่เอาพอเป็นแผนที่หรือเอาเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการพิสูจน์ฉะนั้นเราเอาคำสอนพุทธเจ้ามาใช้ในลักษณะเป็นเครื่องมือหรือในบางครั้งอาจจะใช้ว่าอาวุธก็ได้เพื่อจะเข้าใจตัวเองดีขึ้นโดยมีหลักพุทธศาสนาว่าคนที่เข้าใจตัวเองเท่านั้นที่จะมีความสุขเป็นแท้จริงถ้าเราเอาปัญญากับความสุขผูกพันกันความสุขที่แท้จริงความสุขที่เป็นที่พึ่งของเราได้เกิดจากความรู้ความเข้าใจนั้นดูภายในแล้วก็เรียนรู้จากภายในและที่จริงแม้ในโลกทั่วๆไปก็มาว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าไม่มีนักวิทยาศาสตร์ในเมืองไทยที่จะสนใจศึกษาเรื่องผลของการประพฤติปฏิบัติธรรมกับการอยู่ในโลกคือในเมืองนอกมันก็ยังมีอยู่ถึงจะไม่ใช่ของพุทธโดยตรงแต่ว่าเป็นเรื่องเดียวกันอย่างเช่นเขาจะเอาคนจำนวนมากเป็นพันแล้วก็จะจัดลำดับสิ่งที่ต้องการจากชีวิตอย่างเช่นอยากรวยอยากดังอยากสวยอยากงามหรือว่าอยากช่วยสังคมอยากแก้ไขความไม่ยุติธรรมในสังคมอยากจะรับใช้ประเทศชาติอะไรเขาก็จะมีเยอะแยะแล้วให้เราจัดลำดับว่าอันไหนเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามให้แต่ละคนจัดลำดับสิ่งที่ต้องการจากชีวิตแล้วก็ยังมีข้อที่สองก็มีการถามเรื่องความสุขความทุกข์ในชีวิตถามว่าด้วยทั่วไปรู้สึกว่าเป็นคนมีความสุขพอประมาณและมีความสุขมากหรือมีความสุขน้อยหรือมีความทุกข์มากแล้วก็อันตอนที่สามก็ให้นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ ปสัมภาษณ์แต่ละคนที่จะดูว่าเป็นโรคจิตอะไรแบบนั้นแล้วก็มาโยงกันมันก็มันน่าสนใจมากในเมืองไทยก็อยากให้ทำก็ปรากฏว่าผู้ที่มีปัญหาจิตใจมากที่สุดคือพวกที่เอาอยากรวยเป็นข้อหนึ่งคนใดที่อยากรวยคนนั้นเนี่ยเสี่ยงมากเสี่ยงต่อโรคจิตโรคประสาทโรคซึมเศร้าโรคสารพัดอย่างนี้ผลการวิจัยนะฮะทำไมเมืองไทยไม่ทำการวิจัยอย่างนี้แล้วก็อย่างหนึ่งฮะผู้ที่ต้องการเงินต้องการทองต้องการร่ำรวยแล้วก็อยากมีชื่อมีเสียงแล้วก็ต้องการมียอดมีฐานะมีอะไรมีโลกธรรมอย่างนี้ปรากฏว่าคนเหล่านี้จะไม่ให้ความสำคัญเลยกับการช่วยแก้ปัญหาสังคมนะหรือว่าความไม่ยุติธรรมในสังคมสิทธิมนุษยชนสิทธิสตรีอะไรพวกนี้พวกที่อยากรวยอยากดังเขาไม่มีเวลาหรอกนะพวกนี้เพราะว่าชีวิตสั้นก็ต้องหาเงินเยอะแยะหาผลประโยชน์ส่วนตัวให้มากคนที่เข้าวัดอังหากที่มาเรียนรู้เรื่องทุกข์เรื่องความดับทุกข์สนใจเรื่องชีวิตของมนุษย์ต่างหากที่ไปสนใจในเรื่องนี้ว่าทำไงเราจะแก้ปัญหาความยากจนทำยังไงชีวิตสังคมเราจะน่าอยู่กว่านี้ความไม่เห็นแก่ตัวความเคารพนับถือคนอื่นไม่ว่าเขานับถือศาสนาไหนการกล่าวเขาเป็นใครเขาผิวสีผิวเป็นอย่างไรเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีมากแต่ผู้ที่จะเอาแต่โลกธรรมล้วนๆฮะกลายเป็นไม่สนใจคนอื่นทีนี้ทำไมเขาจึงจะมีปัญหาจิตใจเพราะว่าถ้าเราฝากความหวังไว้กับเงินกับตำแหน่งกับผลการงานมันเป็นการฝากความสุขไว้กับสิ่งที่เราบังคับไม่ได้ใช่ไหมยิ่งถูกวันนี้คนบางคนได้ทำงานเก่งทำงานเก่งมีผลงานแต่ก็เกิดเป็นนโยบายของบริษัทที่ว่าต้องการให้เล็กลง downsize ใช่ไหมปุ๊บปั๊บเนี่ยก็ออกจากงานดังอกตั้งใจเสียสละเพื่อบริษัท10ปี20ปีแล้วก็ให้ออกจากตึกภายในวันนั้นก็มีฉะนั้นความมั่นคงในอาชีพไม่มีแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนเก่งคนขยันจะมั่นใจได้ว่าจะต้องประสบความสำเร็จบางทีไม่ใช่แล้วเพียงแค่ว่าอายุมากขึ้นหรือว่าถ้าเราอายุมากขึ้นเงินเดือนเราสูงขึ้นเขาก็เห็นว่าเอาเด็กมาทำงานแทนผลงานอาจจะไม่ดีเท่าแต่ว่าเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายคนที่เก่งที่ฉลาดที่ทำงานดีแล้วตอนนี้ไม่มีความหมายเพราะว่าในสังคมทุกวันนี้ก็มองคนเป็นวัตถุเสียมากอันนี้วัตถุนิยมมันก็ค่อยแพ้ไปแม้จนกระทั่งคนมองซึ่งกันและกันมนุษย์ด้วยกันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็มองเป็นวัตถุหรือว่าเห็นคุณค่าของคนอื่นเพียงในระดับที่เขาจะรับใช้ตัวเราหรือเขาจะทำให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเราก็มองคนว่าเป็นคู่แข่งไม่เป็นคู่แข่งก็เป็นเหยื่ออันนี้ก็เป็นความวิปริตของสังคมที่กลายเป็นเรื่องธรรมดาไม่นานมานี้อาตมาอยู่วัดปานานาชาติก็มีชาวตะวันตกมาเยี่ยมวัดสนทนากันปรากฏว่าเขาเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนอินเตอร์แล้วก็อาตมาก็เล่าให้เขาฟังว่าอาตมาก็สนใจในเรื่องการศึกษาวิธีพุทธเขาก็ดีเขาว่าผมพูดตรงๆนะโรงเรียนอินเตอร์ต่างๆเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกคือเป้าหมายของโรงเรียนอินเตอร์คือเตรียมคนเพื่อจะรับใช้ระบบทุนนิยมอันนี้ก็เป็น คำพูดของครูใหญ่ผู้มีประสบการณ์ในการเรียนสอนหนังสือทั้ง30ปีแล้วถ้าเราเอาระบบทุนนิยมเป็นสูงสุดแล้วก็ต้องการให้เตรียมเด็กที่จะเข้าในระบบนี้ที่จะรับใช้ระบบนี้มันจะไม่แคบไปเหรอเพียงแค่นี้นั่นทางพุทธศาสนาต้องการให้เราเรียนรู้ให้เราเข้าใจแล้วก็มองมนุษย์อย่างไรแล้วก็มองมนุษย์ว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายให้มีความเคารพซึ่งกันและกันมีความหวังดีต่อกันและกันก็รู้ว่าทุกคนก็มีความรู้สึกหรือคิดคล้ายๆกันทีนี้ถ้าเราได้แต่เงินมันก็แค่นั้นคนที่เอาแต่เงินเป็นใหญ่เอาเชื้อเสียงเป็นใหญ่เอาตำแหน่งเป็นใหญ่เอายศเป็นใหญ่มักจะมีปัญหาครอบครัวมักจะมีปัญหาคนรอบข้างเพราะว่าจะหมกมุ่นแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการใช่ไหมก็ไม่สามารถที่จะเอาใจเราใส่ใจเขาได้หรือไม่แล้วอาจจะทำได้แต่ไม่สนใจจะทำเพราะเดี๋ยวจะไม่กล้าตัดสินจะไม่กล้าใช้เขาในทางที่อยากจะใช้มันก็เลยต้องเก็บกดความเมตตากรุณาถือว่านั่นก็คือภาวะผู้นำภาวะผู้นำก็คือเป็นคนทำใจแข็งเมตตาเข้าไม่ได้หรอกเดี๋ยวบริหารกิจกรรมไม่ได้นี่เราก็เลยทำให้น้ำใจของเราเหือดแห้งไปแลกเปลี่ยนน้ำใจเอาเงินเอาทองเอาเชื้อเสียงเอาตำแหน่งเอาภาพพจน์ทีนี้คนก็ให้ความสำคัญมากเหลือเกินเรื่องภาพพจน์เห็นไหมคนเขามองเราอย่างไรเห็นไหมตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่เด็กเลยเขามองเราอย่างไรวัยรุ่นเขามองเราอย่างไรเราต้องแต่งตัวอย่างไรเราก็ต้องมีบุคลิกอย่างไรคือมันผิดธรรมชาติไปหมดใช่ไหมว่าค่อยมองตัวเองผ่านสายตาของคนอื่นหรือกลุ่มคนอื่นที่เราต้องการเข้าเป็นสมาชิกพ่อค้าก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์เขาได้นะนี่ก็ขายของเนี่ยถ้าซื้อของนี่ได้ก็เป็นนั้นว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มคนชายยี่ห้อนี้และทุกวันนี้คนก็แทนที่จะเอาชุมชนเป็นใหญ่ครอบครัวเป็นใหญ่ตรงนี้ก็เอาชุมชนของผู้ใช้รถยี่ห้อนี้คนที่ใช้กระเป๋าแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมทำเป็นพวกเดียวกัน อันนี้ความสัมพันธ์เดิมของเราก็เปลี่ยนไปเอาวัตถุเป็นใหญ่เดี๋ยวนี้แม้ในหนังสือในละครในหนังสือนวนิยายทุกวันนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนพูดถึงบุคลิกพูดถึงอะไร อยากจะพูดว่าคนนี้เป็นแบบไหนก็จะพบว่าเขาแต่งตัวใช้ยี่ห้อนี้ขับรถนี้กินเหล้าแบบนี้เพื่อคนจะได้สางภาพว่าเขาคนนี้ก็เป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ถูกกำหนดด้วยวัตถุถูกกำหนดด้วยสินค้าที่ใช้เป็นประจำชีวิตก็เลยหดลงก็กลายเป็นคนที่ถูกใช้โดยไม่รู้สึกตัวยังภาคภูมิใจเหลือเกินว่าเป็นตัวของตัวนี่เมื่อเราฝากความหวังไว้กับสิ่งนอกตัวเราเนี่ยก็ทำให้เราไม่มีความมั่นคงเพราะสิ่งนอกตัวเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็แน่นอนว่าเราจะควบคุมบังคับสิ่งนอกตัวเราให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องการไม่ได้ทั้งหมดอาจจะได้บางส่วนและคนที่จะเครียดมากที่สุดคือพวกที่ว่าต้องคอนโทรลใช่ไหมต้องคอนโทรลเหตุการณ์ต้องคอนโทรลสิ่งแวดล้อมก็ต้องคอนโทรลคนอื่นควบคุมให้เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะมันเจออะไรที่เราไม่ชินที่ไม่เป็นตามที่ตัวเองต้องการก็รู้สึกทุกข์ทันทีเครียดกลัวบางคนก็เกิดเป็นประสาทมาเลยเพราะว่ามีความสุขได้เฉพาะเวลาอยู่ในสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยหรือสิ่งที่ตัวเองบังคับได้เอาความปลอดภัยจากการที่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเงิน จึงเป็นสิ่งที่ต้องการมากเพราะเข้าใจว่ามีเงินมากแล้วก็ควบคุมได้มากแล้วก็มีเงินก็สามารถหนีจากปัญหาได้เที่ยวไปเรื่อยๆเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับความจริงภายในจิตใจเราเลยนั่นบางทีเงินนี่ก็เมื่อวานนี้ก็ไปกราบท่านหลวงพ่อแบนท่านบอกว่า10ปีที่ผ่านมาคนที่ตายเพราะโรครุนแรงต่างๆหรือตายเพราะเสือกัดนี่น้อยมากแค่คนสองคนแต่คนที่ตายเพราะโรคใหม่ที่กำลังระบาดนี่มากโรคเงินคนที่บอกว่าโรคนี้ระบาดมากคนตายเพราะโรคนี้มากฆ่ากันเพราะโรคนี้ทำลายสุขภาพจิตก็เพราะโรคนี้ดังนั้นเงินก็เป็นแค่สัญลักษณ์แล้วก็ต้องถามว่าเราต้องการเงินเพื่ออะไรเราได้อะไรจากเงินเพราะบางทีเราก็จะเห็นบางสิ่งบางอย่างในใจที่ไม่อยากเห็นดังนั้นเราก็ถ้าเราฝากความหวังในสิ่งนอกตัวหรือว่าบุคคลนอกตัวเราเราก็ไม่มีความมั่นคงนี่คือสมมติฐานของพุทธศาสนาสมมติฐานก็คือทุกคนต้องการความสุขที่ถาวรต้องการความสุขที่มั่นคงที่ไว้ใจได้แล้วก็สมมติฐานของศาสนาเราก็คือสิ่งนอกตัวเราเงินทองความเคารพนับถือจากคนอื่นฐานะในสังคมสิ่งเหล่านี้เพราะอยู่ตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้สิ่งที่เราต้องการจากมันไม่ได้ก็ให้ได้ระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยทิ้งไม่เอาเลยเราก็ต้องเอาเหมือนกันเราอยู่ในโลกวัตถุเราก็ต้องเสพวัตถุแต่ว่าถ้าเราหวังสิ่งที่วัตถุให้เราไม่ได้นี่จะทุกข์สองนี่พูดว่าการฝากความหวังในความสุขกับสิ่งนอกตัวมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างความสัมพันธ์กับชุมชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราแต่ละคนก็ดูได้ใช่ไหมดูจากชีวิตตัวเองหรือดูจากคนที่รู้จักคนที่แบบวัตถุนิยมจัดๆกับคนที่ไม่ค่อยเอาเรื่องเงินเรื่องทองก็เอางานที่ตัวเองพอใจที่ตัวเองรักอยากจะทำอะไรเพื่อคนอื่นเพื่อชุมชนเพื่อสังคมบ้างแล้วก็เปรียบเทียบดูเราก็รู้จักคนพอสมควรที่จะทำการวิจัยแบบเป็นกันเองได้วัตถุนิยมจัดนี่มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไรแล้วท่านให้เราดูตรงนี้ดูให้ดีถ้าเราหวังความสุขหวังความหมายในชีวิตจากสิ่งนอกตัวเราก็เครียดเพราะว่าถ้าเรากำลังแสวงหาสิ่งใดเรายังไม่ได้เราก็ยังต้องว่าตัวเองว่ายังไม่เก่งยังไม่ใช่นะแต่พอเราได้แล้วเราก็ได้สิ่งที่ต้องการแล้วเครียดในการรักษาแล้วก็ระแวงคนตลอดเวลาว่าคนเขาจะแย่งชิงหรือว่าคนที่ดังแล้วนี่ก็ต้องกลัวไม่ดังนะแล้วก็คนที่เคยดังมาแล้วเนี่ยก็จะถูกมากเดินตามถนนแล้วก็คนก็เห็นก็ยิ้มก็สบายใจอ้อท่านนะใครนะขับคลายขับขาอันนี้ก็เป็นความเสื่อมขั้นแรกขั้นที่สองแล้วไม่มีใครสนใจไม่มีใครสังเกตเลยฮะแต่คนมีชื่อเสียงคนดังนี่เขาก็เฉยหรอกรำคาญได้ซ้ำไปอย่าไปเชื่อหรอกฮะเขาเองก็ยังไม่รู้จนกระทั่งความเขาพลัดพรากจากความชื่อเสียงจากชื่อเสียงเขาจึงจะรู้ว่าเขายึดติดมากน้อยแค่ไหนคนเหล่านี้มันฉลาดในความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆส่วนมากฉลาดหลังจากผลัดพรากจากมันแล้วแต่ทำไมเราจึงจะผลัดจะฉลาดทั้งที่กำลังสัมผัสอยู่มันจะเหลือวิสัยเหรอถ้ามีสติแล้วชอบดูตัวเองชอบดูความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ตัวเองความเจริญความเสื่อมอยู่ในจิตใจของตัวเองผลกระทบต่ออารมณ์เราจากสิ่งภายนอกหรือว่าความต้องการความหวังความอยากได้เราก็ฉลาดขึ้นมาเองฉลาดในเรื่องความสุขอย่างเช่นถ้าตัณหาเนี่ยจะมองงาน หน้าที่ของเรายังไงส่วนมากถ้าเอาเงินเอาทองเอาเชื้อเสียงเอาภาพพจน์เป็นสิ่งต้องการตัวงานก็เป็นแค่เงื่อนไขที่จะได้สิ่งนั้นแล้วก็ถ้ามีทางละได้ก็เอาเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการตัวงานใช่ไหมเราต้องการผลของงานต้องการเงินต้องการเชื้อเสียงต้องการอะไรสักอย่างเป็นผลของงานนี่สำคัญกว่าตัวงานอันนี้ลักษณะของผู้ที่มีตัณหาแต่ความอยากของมนุษย์มันไม่ใช่จบอยู่แค่ตัณหามันมีกระแสหนึ่งกระแสที่ต้องการความจริงกระแสที่ต้องการคุณงามความดีกระแสที่ต้องการคุณภาพชีวิตต้องการช่วยให้สังคมเป็นสังคมเราเป็นสังคมที่ดีดีกว่านี้น่าอยู่กว่านี้ถ้าความต้องการอย่างนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับอัตตาตัวตนไม่เกี่ยวกับการเสพเวทนาความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าว่าเป็นความต้องการที่งดงามและความต้องการที่ไม่ควรจะละไม่ควรจะปล่อยวางควรจะทำให้มากเปลี่ยนกระแสหันเหกระแสความอยากจากความอยากแบบตัณหามาเป็นความอยากชนิดใหม่ที่เรียกว่าฉันทะถ้ามีฉันทะอย่างนี้ผลงานก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ไม่ปฏิเสธหรอกเงินเดือนนี้ไม่มีปฏิเสธแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือต้องการให้ตัวงานดีต้องการให้เราทำหน้าที่ของเราให้ดีสำคัญกว่าสิ่งตอบแทนสำคัญกว่าเงินเดือนเพราะนั้นนี่จะเป็นจุดสังเกตว่าคนเรามีความอยากสองอย่างอยากในตัวงานหรือสิ่งที่เรารับผิดชอบหน้าที่แล้วก็รักต้องการในผลของงานนั้นโดยเฉพาะทางวัตถุแล้วให้สังเกตในตัวเองว่าอันไหนดีกว่ากันอันไหนสูงกว่ากันแล้วก็ดูสังคมทั่วไปว่าความอยากอันไหนทำให้สังคมวุ่นวายความอยากอย่างไหนทำให้สังคมดีอยากผลงานงานไม่มีความสำคัญมีความสำคัญน้อยไม่รักในตัวงานก็มักจะทำให้ฉาบฉวยหรือว่าหาทางลัดเป็นทางนำไปสู่ทุจริตได้ง่ายแต่ถ้าเรารักตัวงานรับตัวงานแล้วก็จะคิดทำยังไงงานของเราก็จะดีจะงามจะเป็นที่พอใจแล้วก็จะพัฒนาตัวงานอยู่เรื่อยจะขยันในตัวงานอยู่เรื่อยอันนี้เขาเคยทดลองอย่างนี้ก็คือให้เด็กเล่นสองอย่างก็เป็นเด็กเป็นเกมที่ต้องใช้ปัญญาแบบพัซเซิลอะไรต่างๆนะแต่กลุ่มหนึ่งก็ให้รางวัลคนใดที่แก้ปัญหาได้ให้รางวัลอีกกลุ่มหนึ่งไม่ให้รางวัลสามัญสำนึกของคนในยุคนี้ก็คงจะเชื่อว่าเด็กที่มีรางวัลล่อจะเก่งกว่าปรากฏว่าจะไม่เก่งกว่าเพราะว่าปัญหาต่างๆถ้าเรามีรางวัลล่อเราจะหาทางแก้ปัญหาที่เร็วที่สุดง่ายที่สุดเพื่อจะได้รางวัลเร็วที่สุดหรือมากที่สุดพอเราได้แก้ปัญหาครั้งแรกนี่ก็จะพยายามทำวิธีนั้นทุกครั้งเพราะเราเคยได้สิ่งตอบแทนจากการทำวิธีนั้นซึ่งปัญหาต่างๆจะเป็นพัซเซิลจะเป็นอะไรถ้าไม่มีสิ่งตอบแทนรางวัลล่อหรือมีน้อยจะสนใจในตัวงานจะเอาอย่างนี้ดีไหมเนาะจะเอาอย่างนี้ดีไหมเนาะมันสนุกกับตัวงานแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ก็เกิดขึ้นคนที่ทำด้วยตัณหาหวังรางวัลต่างหากที่จะไม่ค่อยสร้างสรรค์ไม่มีเวลาที่จะสร้างสรรค์ต้องการวิธีที่ตรงที่สุดเร็วที่สุดได้สิ่งที่ต้องการให้ได้ง่ายที่สุดส่วนคนที่รักตัวงานและ
ขาจะรักเขาจะลองนี้ดูนี่ก็ดีเหมือนกันหรือว่าจะเอาอย่างนี้ดีไหมคือเขาจะเขาจะมีความคิดพิสดารว่าคนที่ทำด้วยตัณหาแล้วก็จะมีความคิดใหม่เพราะเขาไม่ได้เร่งรีบเขาไม่ได้เครียดเรื่องเวลาเรื่องที่จะต้องแข่งขันกับใครเอาก่อนคนอื่นกลัวคนอื่นก็จะเอาก่อนเราพอเขาผ่อนคลายแล้วก็สนใจในตัวงานมีฉันทะปรากฏว่าคิดเก่งกว่านั้นจะเห็นว่าที่บริษัทใหญ่ๆที่อเมริกาและพวก IBM แล้วพวกนี้ถ้าคนงานที่ว่าฉลาดมากๆนะไม่มีการแข่งขันไม่มีรางวัลอะไรมากให้ตามสบายให้อยู่ในห้องให้ไปคิดแต่นี่คือตัวปัญหาไปเล่นกับตัวนี้แหละประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จได้ยังไงไม่ว่าหรอกเงินเดือนไม่มีมีอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงแต่ให้เขาคิดเป็นอิสระได้เพราะการมีรางวัลการทำเพื่อได้เงินความคันเพื่อได้ทำให้จิตใจแคบดกร่องไม่สังสรรค์แต่ถ้าเราสร้างด้วยรักงานเราก็จะได้ความคิดใหม่จะกล้าคิดในสิ่งที่คนไม่เคยคิดจะกล้าใช้เวลาบางสิ่งยังต้องใช้เวลานั้นพุทธศาสนาสอนให้เราดูความจริงภายในเรียนรู้เป็นประสบการณ์ตรงไม่ใช่ทฤษฎีทฤษฎีก็ยังเพียวเพลินอยู่แล้วมาศึกษาว่าอารมณ์ต่างๆเป็นยังไงความตื่นเต้นเป็นยังไงสิ่งเร้าอารมณ์มันเป็นยังไงและความตื่นเต้นกับความเบื่อมันสัมพันธ์กันไหมถ้าคนชอบตื่นเต้นต้องเจอความเบื่อหน่ายบ่อยเพราะถ้าเราต้องการสิ่งกระตุ้นมันจึงจะมีความสุขร่างกายระบบประสาทมันรับการกระตุ้นตลอด24ชั่วโมงไม่ได้ใช่ไหมมันรับได้เฉพาะบางช่วงบางเวลาแล้วก็ต้องมีพักผ่อนมันเป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายของเราจะมีความสุขจากการกระตุ้นทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นทุกคนถึงแม้ว่ามีเงินมีทองไม่สามารถจะกระตุ้นประสาทตัวเองให้เกิดสุขเวทนาได้ตลอดเวลาจะต้องเจอบางเวลาที่ไม่มีอะไรมากระตุ้นทีนี้ถ้าเรายึดมั่นในสิ่งกระตุ้นสิ่งร้าวอารมณ์มากเมื่อเจอสิ่งที่เจอภาวะที่ไม่มีอะไรร้าวหรือว่าระบบประสาทเหนื่อยแล้วต้องพักผ่อนจะเบื่อแล้วก็จะซึมเศร้าได้ทุกวันนี้ในอเมริกาเนี่ยเด็กประถมเด็กมัธยมต้องกินยาพวกแก่เศร้าจำนวนไม่รู้กี่ล้านคนละฮะโรคซึมเศร้าเป็นโรคระบาดในวัยรุ่นในประเทศที่รวยที่สุดในโลกเป็นเพราะอะไรลองวิเคราะห์ดูเนี่ยทำไมเขามีเงินมากกว่าคนประเทศอื่นสะดวกสบายมากกว่าแต่กับเจอภาวะซึมเศร้ามากกว่าประเทศอื่นเป็นเพราะอะไรแล้วทำไมเราไม่ได้สนใจศึกษาในเรื่องนี้ถ้าเราเอาอเมริกาเป็นตัวอย่างต้องการให้เหมือนอเมริกาแล้วเราจะป้องกันปัญหานี้อย่างไรด้วยสัตว์เดว่าเชื่อว่าเราคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอันนั้นก็เป็นความงมงายพอเราจะเป็นอะไรก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เราไม่ศึกษารู้เหตุปัจจัยแล้วก็ป้องกันไม่ได้นั้นพุทธศาสนาทรงเรียนรู้จักภายในด้วยเรียนรู้ภายนอกด้วยและให้มันโยงกันเห็นผลจากของภายในต่อภายนอกเห็นผลจากภายนอกเข้ามาหาภายในฉลาดฉลาดภายในด้วยฉลาดภายนอกด้วยเป็นคนตาดีดีทั้งสองข้างเราจะได้ไม่ไปการเราจะได้ไม่ตาบอดวันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดของพอสมควรกับเวลา